Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Savner du et fleksibelt regnskapsrom som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleTex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleTex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på TripleTex.no.
En riktig god, får vi si, Fed Wednesday, som vi jo kan kalle det. Kalenderen viser 21. september, og vi nå bare 5,5 timer unna å få rentebeslutningen til USAs sentralbank, der svært mange øyne naturlig nok vil være rettet mot hva sentralbanksjef Jerome Powell sier under pressekonferansen like etterpå. Velkommen til Økonominyhetene, der vi får besøk av en svensk gründer og investor som nå kjøper seg inn I det norske hodejeger- og rekrutteringsmarkedet. Og så skal vi selvfølgelig oppsummere dagens viktigste børsnyheter, men aller først la oss ta en titt på markedet, for etter 6 dager med nedgang så har vi aldri fått en aldri så liten rekyl på Oslo Børs I dag. Vi opp 2%, 1179 poeng. Det skjer etter at Wall Street falt rundt 1% I går, og vi også så nedgang I Asia tidligere I dag. Rundt oss på kontinentet det også grønt I dag, til tross for at da toårsrenten på amerikansk statsgjeld steg til nesten 4% I går, I dag påvente av rentebeslutningen. Futuresene peker mot en oppgang på Wall Street når markedet åpner der om en times tid, og en amerikansk aksje det kan være verdt å ha et øye på utover kvelden jo Ford, da, som falt hele 12,3% I går etter resultatvarslet som kom mandag kveld om økte kostnader blant annet. Dette det kraftigste fallet Ford-aksjene opplevd på over 11 år, og det kom jo da etter at vi også hadde resultatvarsler fra blant annet FedEx og andre store amerikanske selskaper den siste tiden. Ser vi på Oslo Børs, så det på mest omsatt listen bare Norsk Hydro som minus, men de 8 ørene egentlig en oppgang, for den aksjen går eksklusiv utbytte på 1,45. Og de som holder hovedveksten nede I dag, men som ikke å finne høyt opp på omsatt listen, Norwegian, Adevinta og Sats blant annet. En av de store vinnerne I dag, Horisont Energi, jo en aksje som har svingt mye. Karbonfangst- og ammoniakkselskapet har nå fått en liten oppgradering fra Fearnley-analytiker Magnus Solheim, som ser et stort potensial I produksjonen av ren ammoniak, og han anbefaler kjøp og har nå økt kursmålet sitt fra 47 til 110 kroner, og den aksjen var jo opp nesten 14% tidligere I dag til nesten 54 kroner, men nå har den gått enda en prosent til, fordi Horisont har akkurat sendt ut en melding om at ESA da har godkjent statsstøtten til dette Barents Blue-prosjektet I Finnmark på 482 millioner kroner. Og så går budfristen for seismikkselskapet TGS sitt bud på Magseis ut I dag. TGS-aksjen opp nesten 3%, mens Magseis opp drøye 2. TGS-sjefen sa jo I forrige uke på Pareto-konferansen at han ikke interessert I å øke budet på Magseis. TGS sin egen kalkyle, basert på en aksjekurs på 152,30, verdsetter da Magseis til 8,85 kroner. Det jo da altså litt over dagens kurs, hvor man da får 2,36 kroner øre I cash per Magseis-aksje pluss aksjer I TGS. Og så får vi også ta med at Elkem, Altor og Norsk Hydro har nå gitt grønt lys og sanksjonert utbyggingen av et fabrikkanlegg til 2 milliarder kroner på Herøya, som skal produsere dette batterimaterialet grafitt anoder. Dette første fase av utbyggingen som skal gi nok produksjon til å dekke rundt 20 000 elbiler årlig da, innen 2024, og man bygger da videre på pilotanlegget som kom i drift i Kristiansand i fjor. Det var i april i år at det ble kjent at Hydro og Altor gikk inn med 30% hver i dette Elkem-selskapet Vianode, og et fullskala anlegg har i hvert fall ifølge Vianodes tidligere uttalelser en prislapp på nærmere 10-11 milliarder kroner, og vil kunne gi produksjon nok til å da levere til 1 million elbiler årlig gjennom en produksjon på 60 000 tonn. Og du kan se intervjuet vi hadde med Hydros batterisjef Morten Halleraker på fredag. Hvis du går inn på FN-TV, så kan du selvfølgelig også høre det.
La oss i Finansavisen hjelpe deg med å holde deg oppdatert på alt som skjer i finans og næringsliv. Hver morgen jeg, Marius Lorentzen, og aksjekommentator Karl-Johan Månes på plass i studio for å ta tempen på dagens marked i Børsmorgen. På ettermiddagen oppsummerer vi alt du trenger å vite i økonominyhetene, og så får vi selvfølgelig besøk av masse interessante gjester. Du finner oss på fino-tv, eller ved å søke opp Børsmorgen og økonominyhetene der du hører på podcast.
Mens Softbanks storsalg i Kahoot sendte aksjen opp 22%, så sendte Vår Energis varsel om en kostnadssmell på Balder X-prosjektet i Nordsjøen aksjen ned med 5,7% denne uken. Nå har analytikerstanden gjort nye beregninger på begge aksjene, og mer om det får du i dagens aksjetips.
JP Morgan senker kursmålet, men tror fremdeles på dobling i Kahoot. Det onsdag, og dette aksjetipset. Vår Energi kom med resultatvarsel tidligere i uken, og aksjen den falt nesten 6% mandag. I går så hentet den seg noe inn igjen, men analytikerne de har senket kursmålet i tur og orden. Sist ut nå Jon Olaisen i ABG, som senker fra 55 til 50 kroner, etter stigende riggrater og økt lønnskost. Han mener at Vår Energi krysser av alle boksene, og har en bra kombinasjon av vekst, høy kortsiktig kontantstrøm og eksponering mot gass. Han mener at det ikke priset inn i aksjen enda. Det fortsatt et klart kjøp, sier Olaisen. Ellers senker JP Morgan kursmålet på Kahoot fra 44 til 36 kroner og gjentar kjøp. Det gir fremdeles nesten en dobling av kursen i dag. Fredag kom nyheten om at Softbank har solgt hele sin aksjepost til General Atlantic for godt over 1 milliard kroner. Henriette Tronsen, analytiker i Arctic Securities, sa at salget ikke kom overraskende, men at det fjerner tanken mange investorer har om at du må selge i Kahoot. Vi har tro på aksjen fremover, sier Tronsen til Finansavisen.
Vi får teknisk analyse av Vår Energi-aksjen litt senere. Det en rekke kapitalmarkedsdager som blir avholdt i dag. Borregaard har sin, og den aksjen opp 0,5%. Arendal Fosse Kompani sitt datterselskap Volue, som jo også en relativ nykommer på børsen, har hatt sin kapitalmarkedsdag i dag. Den aksjen var ned 6% på det verste, ligger nå opp 0,3%. Og så har også Arctic Bioscience satt en oppdatering med sine investorer. Den aksjen har ligget omtrent uendret. Så vi også ta med at kryptoselskapet Norwegian Block Exchange har hentet 20 millioner kroner i en rettet emisjon. Den aksjen ned litt over 14%. Vi må innom energikrisen som rammer kontinentet kraftig i år. Det har jo vært snakket mye om at det en redningsoperasjon av det tyske energiselskapet Uniper på vei, men nå skjer det altså. I går ettermiddag annonserte den finske storeieren Fortum at forhandlingene med tyske myndigheter nærmet seg en sluttfase, og i morges så kom bekreftelsen. Finske Fortum trekker seg nå helt ut av Uniper, som altså Tysklands største importør av gass, og som naturligvis da sliter tungt i skvisen fra de høye gass- og energiprisene. Den tyske staten rykker inn med enda mer støtte enn det de allerede har stilt opp med. Nå kommer de og garanterer en emisjon på 8 milliarder euro, samt at de tilbyr en brofinansiering frem til denne emisjonen på plass. Den tyske staten blar også opp for å kjøpe Fortums aksjer som igjen da for 500 millioner euro, og totalt så sikrer de seg et eierskap på 98,5%. Og finnene får også gjort opp lånet på 4 milliarder euro som de har gitt til Uniper litt tidligere, og Bloomberg har sett nærmere på transaksjonen.
We've been talking then about this potential bailout for quite a while. Why is it going ahead now? What are the details?
Well, in many ways, this was inevitable. Uniper, we've been told, was losing about 100 million euros a day. That's after Russia basically shut off the spigot of gas. They were the biggest importer of Russian gas. And essentially, the German government realized they had to step in. They had to step in quickly, just to underscore how quickly they felt they had to move. Chancellor Scholz, of course, is in New York right now. He's at the UN General Assembly. And they announced it this morning without the chancellor being in the country, feeling they had to take action now to rescue Uniper and make sure that the company stayed afloat.
Todd, what's the reaction been in Germany?
Well, the German public obviously is very concerned. At the same time as this nationalization of Uniper, which is going to cost billions and billions, and we don't know exactly how much will have to be poured in the coming months, they're putting in $8 billion today for the nationalization. That comes on top of a large amount that they've already given to it. But on top of this, there's a very controversial gas levy that's about to be put in place in Germany, where people will have to pay more for their energy. So people obviously are very angry about that. And there's a lot of question whether that levy is even going to happen.
Og da skal vi over til dagens gjester. Den ene godt kjent I norsk HR- og hodejegerbransje. Den andre kanskje ikke så mye, men det kan det bli en endring på, for nå kommer svenske Sherwin Rahsani inn og kjøper 60% av Hamra Hamborg. Velkommen Sherwin Rahsani, gründer og investor, og Trine Larsen, da, sjef for Hamra Hamborg her I Norge.
Ja, hei.
Og velkommen til Norge.
Takk så mye.
Du, Sherwin, for de som ikke kjenner deg så godt og ikke har sett på DI-TV, eller får vi si sett på den svenske versjonen av Dragon's Den eller Shark Tank, som jo om jeg uttaler riktig heter Draknestet på SVT.
Ja.
Kan du fortelle litt om deg selv?
Oj, vi har inte så mycket tid. Men jag är entreprenör, har grundat bolag inom olika branscher. Min största firma heter Jurek och är rekrytering- och konsultfirma inom framförallt juridik, ekonomi och HR. Och nu dök en möjlighet upp och då finner vi oss här I Norge.
Ja. Och du har bakgrund från du har varit I Skandia banken och Swedbank.
Jajamän. Ja. Så jag har en finansbakgrund egentligen, men jag har varit egen sedan 16 år tillbaka I 6 olika branscher.
Ja. En bra palett med ting. Trine,
ja?
Du säljer lite aktier I detta här?
Ja. Ja. Det kunne jeg ikke si nei.
Hvordan kom du på dette her da? Var det svenskene som banket på døren, eller har du...
Ja, når Sherwin hadde lyst til å treffe meg og kjøpe noen aksjer, så tenkte jeg at dette smart.
Ja. Men fortell, altså bare for de som ikke kjenner bransjen, altså Hamra Hamburg jo egentlig svensk opprinnelig,
ja.
Og så har dere en stor avdeling I Norge, ikke sant?
Ja, det etablerte vi I 2005 I Norge, så det gøy. Og jeg har jo alltid likt å jobbe med svensker, jeg jobbet med svensker innenfor stålindustrien og telekom, og har fortsatt med det innenfor rekrutteringsbransjen. Og nå det veldig gøy å få jobbe med Sherwin, så det å selge noe av aksjene tror jeg var lurt.
Du var på besök hos oss I sommar sammen med ja. PwC-sjefen och vi snakket om ett ganska brennhett arbeidsmarked. Sherwin, hvorfor går du in I Norge nå? Hva fikk det til å fatte interesse for dette her?
Man kan säga vad vore livet utan utmaningar. Så att, vi har faktiskt sneglat på Norge tidigare via Jurek och jag har alltid tittat och tyckte att det var en intressant marknad för oss att etablera oss I. Sen dök inte riktigt möjligheten upp och tidigare. Så nu dök den upp och då tyckte jag det var väldigt bra att ha en fungerande verksamhet som idag fungerar inom en specifik nisch.
För att starta med blockverk
så blir det alltid mycket lättare.
Ja.
Och utöver det så tycker jag att det påminner väldigt mycket och svenskar arbetar väldigt mycket I Norge men inte I de delarna så jag tycker att vi kommer kunna tillföra en del.
Nej för vi vet ju det alltså det har ju traditionellt varit mycket servicebranschen hvor svenskar har jobbat I Norge. Men hvis du ser I liksom näringslivet eller så mycket är det har egentligen Sverige och Norge med varandra att göra hvis man ser på rekryteringsbranschen.
Ja, det har kanske blivit mer I vart fall. Ja. Det är ju också lite med kompetensmangeln att man hämtar kompetens utifrån också och det är Sherwin är ju ett smart hode och det är många andra smarta hoder I Sverige också. Och det är många smarta hoder I Norge också som kan dra över till Sverige och vi ser jo det en del nordiske selskaper kan dra nytte av hverandre. Men det jo helt klart det å være større sammen og være sterkere, det tror jeg vil gagne begge markedene.
Är det för att få tillgång till det norska marknaden eller ser du liksom ett potential här för att nettop rekrytera folk mer på kryss och tvärs av gränsen?
De ena utesluter inte det andra. Både och kommer kunna tillföra, och framförallt inom rekrytering och all konsultverksamhet så handlar det mycket om nätverk och uppskalning av system och hur mycket man kan samarbeta, och mycket av kommunikation talar samma språk gör nytta i vår bransch, och det tror jag att vi kan tillföra och ha nytta av varandra.
Vi har snakket litt om kultur da, Trine, sånn sett fra norsk perspektiv. Hvordan er det liksom være i dialog og forhandlinger med svensker?
Jo, det er alltid en utmaning eller utfordring.
Ja, ikke sant, ja. Du har lært deg litt sånn skavlansk du også.
Vi sitter jo her.
Ja, vi sitter her, så...
Vi kan kjøre sånne forhandlinger.
Ja, fortsette forhandlingene. Nei, men Skjermin er jo en dyktig forhandler, han. Men det håper jeg jo at jeg blir oppfattet som jeg selv er også. Så, men det viktigste er jo å finne gode løsninger. Det er hverdagen min, og også i forhandlinger. Finne løsninger som begge parter er fornøyde med og kan bygge videre på.
Ja. Men det snakkes jo ofte om at man, liksom, hvis man skal være næringslivsleder og plutselig skal da, møte opp i Danmark eller Sverige, så må man liksom forstå et par ting som er forskjellige fra Norge.
Ja, men det tror jeg er liksom viktig i mange jobber, og det snakker man jo mye om, den der relasjonskompetansen eller kommunikasjonskompetansen, også forskjellige kulturer. Vi er jo blitt mye mer globalisert i næringslivet, og det kommer jo mer til å bli. Så jeg tror jo at min bakgrunn, som jeg har jobbet med mye forskjellige kulturer og mennesker, og også oppvokst litt forskjellige kulturer. Jeg er jo ikke helt 100% norsk heller, og det er ikke Skjermin heller, jeg er ikke helt 100 svensk, men jeg tror det er veldig sunt å ha med seg forskjellige bakgrunner og kulturer inn for å kunne navigere i et arbeidsmiljø og et næringsliv som blir mer og mer globalisert.
Det har jo slått meg av og til hvor lite vi egentlig kan om hverandre, sånn hvis man ser på Dagens Industri versus da Finansavisen, og så hvor lite vi skriver om hverandre, og hvor lite vi egentlig kan med unntak av de store som SAS, og de som på en måte er veldig sånn pan-skandinaviske. Hvordan opplever dere fra Stockholm? Altså, hvor mye føler dere at dere følger med på hva vi gjør her i Norge?
Ja, det är ganska svårt faktiskt. Det skrivs alldeles för lite som du säger, och det hörs lite för lite, förutom vissa industrier som såklart påverkar oss. Lax påverkar oss, det exempelvis oljepriset, då hör man lite om nu går det bra för norska oljefonden eller inte, och det är liksom mer på den nivån snarare på den andra nivåer egentligen. Så gemene man hör inte mycket mer än de traditionella.
Nej. När jag först har två stycken från rekryteringsbranschen, så måste vi snacka lite om på något jobb och makro.
Ja.
Trine, när du var i sommar så var vi alla samman åt på skönt enig om att det gick som det kokte ganska bra i det norska arbetsmarknaden. Mm. Ser det sån fortsatt ut, även om vi nu har haft en god runda med ränteökningar och sannolikt får en till i morgon och
Ja, det koker fortsatt, og selv om arbeidsledigheten har gått litt opp, så er den fortsatt lav. Vi snakker...
Vi får nye tall for Norge i morgen, men vi ligger da foreløpig på 3,2%.
Ja. Ja, men det er fortsatt lav arbeidsledighet. Det er fortsatt kamp om hodene, men det er egentlig slik jeg har sagt tidligere også, at spisskompetansen, altså spesialkompetanseområdet innenfor digitalisering, kommunikasjon, markedsføring, endring i kundeatferden, alt det, den jages det fortsatt på. Mm. Det er mer problematisk for de ufaglærte, hvor jeg tror arbeidsledigheten vil stige ytterligere. Mm. Men innenfor kompetanseområdene så er det fortsatt jakt på de samme kandidatene, og kandidatenes marked fortsatt.
Vi ser jo en del av disse store amerikanske selskapene har jo begynt å varsle nedbemanninger. Altså Snapchat og flere, altså store navn.
Ja.
Ser dere noe tegn til det i Norge at det er liksom...
Nei, jeg ser ikke mye til det her i dag, men det kan jo komme. Men jeg tror ikke en liten økning i arbeidsledigheten vil være så skadelig for næringslivet akkurat nå. Akkurat nå er det nesten for lavt.
Ja. Men er det sånn folk beveger på seg, eller er det mest at masse arbeidsgivere er ute og ønsker å få tak i folk og komme med gode tilbud uten at de helt lykkes med å få folk til å faktisk si opp slutt og bytte?
Det spørs litt, det er innenfor noen fagområder, innenfor teknologi, altså innenfor disse UX-ene, de type er det fortsatt kandidatens marked, og innenfor en del digitale roller, hvor det har vært en del storlek også, men innenfor andre områder så er det enklere. Mm. Men det her vil alltid være visse områder mange vil ha tak i samtidig. Mm.
Skjermin, nå lever vi, som du var inne på, vi lever jo godt av laks og olje her i Norge. Det pleier jo å hjelpe oss når det er dårlige tider i verden ellers. Men nå er jo Handelsbanken ute og forventer at vi kanskje ser en resesjon også her i Norge da, på starten av det nye året som ikke er så veldig langt unna. Fortell litt om hvordan på en måte, konjunkturen ser ut i Sverige nå. Vi så i går Riksbanken økte styringsrenten med et helt prosentpoeng. Det var jo historisk høyt. Og de sier i hvert fall selv at de forventer en ganske solid oppbremsing i svensk økonomi da, i neste år. Gi oss en litt sånn stemningsrapport.
Ja, altså innan sig fram til februari så var det otrolig optimism og aktivitet. Og, ja, det fanns ju inte på världskartan. Sen kom ju både kriget och en hög inflation och det slår. Sen ska man säga att i Sverige var det mångt och mycket var inte hållbart. Det vill säga att lönerna stack iväg alldeles för mycket för att det skulle vara i slutändan långsiktigt gångbart. För att det är ju anledning till att också mycket löner på specialistkompetens som Trine är inne på, men även på övriga tjänster, var mycket på grund av brist på arbetskraft eller alla hade ökat tempo. Investeringsklimatet var fantastiskt, har varit fantastiskt bra i Sverige under lång period, vilket gör att många företag får in pengar. Det måste gå snabbt, så man bryr sig egentligen inte om just resultatet, man bryr sig om tillväxten, vilket gör att du inte har riktigt kontroll på balanserna. Och det slår tillbaka nu, därför att nu håller folk igen pengar och säger jag vill se lönsamhet, man vill gå tillbaka till positivt kassaflöde. Och då sjunker, som du säkert har hört, då, värderingar på bolag och värderingar på förhoppningsbolag. Man vill hellre ha en klassisk industribolag som man vet att det här kommer ge mig 7% avkastning och inte 70%. Därav så kommer du få en liten sättning. Fortfarande, jag sa i början på juli sa jag att i Dagens Industri då, att jag hoppas att Riksbanken höjer ordentligt i augusti, för det kommer behövas och man måste sätta ner, få kontroll på inflationen ordentligt och dra ner lite av den konsumtionen. Idag är inflationen i Sverige väldigt drivet, säkert här i Norge också, av stigande livsmedelspriser och energipriser, vilket gör att det är svårt att hålla schack. Men det når alltid en toppen. Ja. När det når den toppen och börjar gå ner, då får folk förhoppningar igen. Och därför så hoppas jag att det är bättre, det är ungefär som en monsunregn. Det är bättre att det regnar kraftigt i en timme istället för flera dagar. För då drar du ut bara på det.
Ja.
Och då tror jag att det är bättre att man får kontroll på det hela snabbare än att man låter det vara. Nu fick ju Riksbanken väldigt mycket kritik för 1%-höjningen och säger att man tvingar Sverige in i en recension.
Det är en kraftig medicin på en måte. Ja.
Det är den högsta på väldigt många år. Jag tycker också att den kanske var lite för hög, men jag ser inte heller den stora skillnaden med 0,75. Det hade fortfarande varit väldigt hög.
Ja.
Så den kommer slå. Det kommer bli dyrt för väldigt belånade bolag. Så exempelvis belånade konglomerat som har förvärvat väldigt mycket på hög belåning, de kommer få jobbigt. Fastighetsbolag som har belånat sig väldigt mycket för att köpa ytterligare fastigheter på högre värderingar kommer få det också jobbigt. Så kassaflödesmässigt så kommer det vara det som är vinnarna i slutändan, med det om ett halvår. Inte just nu. Just nu kommer allting gå ner.
Ja, för det är faktiskt något vi här i Norge har fullt med på, dessa svenska egendomsaktierna. För det har ju många fler som är börsnoterat där borta.
Ja. Exakt. Och det är helt sjuka värderingar. Så att, och den var tvungen att komma i sättning. Jag menar, ett bolag handlas 100 gånger vinsten eller går med förlust och handlas på en förhoppning, förr eller senare så kommer det komma i kapp. Du kan aldrig så att säga måla upp en kurs innan det faller.
Men nu kom det ju nytal från svenska SSB, får vi se då, statistikbyrå i Sverige, på ledigheten idag 6,6%. Det har ju traditionellt mycket högre ledighet i Sverige, men är det då väldigt skevt fördelat, att det egentligen är mycket lavere ledighet i näringslivet än där i den generella befolkningen, eller visst du förstår vad jag menar eller?
Ja, absolut. Och jag tror så här att i Sverige har det varit svårt med vissa roller att få in det, och det är det fortfarande. Det kommer inte förändras av den här räntehöjningen eller icke. Det som i Sverige har varit brist, det har varit att mycket techbolag har rekryterat otroligt mycket folk och mycket IT-bolag har haft svårt. Det kombinerat med att man söker då administrativa tjänster, nya HR-tjänster, nya e-handelsbolag uppstår, nya kommunikationsroller uppstår som man inte kan tillsätta. Det gör att det blir brist på specialistkompetens och därför skriker företag efter olika kompetenser.
Ja, liksom ny tillvärse så ju Klarna, det ska ju svenskarna ha, de har ju någon engörningar där borta, men du såg värdesättelsen på Klarna plötsligt dalte ganska många miljarder på väldigt kort tid här i våre, så det är ju en liksom ny verklighet då för många av dessa sällskapen.
Ja, absolut, det tror jag är ny verklighet och det har liksom jag bara gått upp och varit en stor morsom fest. Men det är ju jättefint i min jobb, det är ju massa bra kandidater
som Ja, exakt, då får du frigjort lite mentalkapacitet.
Vi må fordele de gode hodene. Nei, men det har jo vært et problem at noen bransjer og noen sektorer, det har jo snakket om før også, at offentlig sektor i Norge også har jo støvsugt for visse kompetanser, som har gjort at privat sektor har måttet øke lønningene alt for mye, som heller ikke bra for økonomien. Da. Så det kan være at det noe sunne justeringer her også, ved at det blir litt mer tilgang på også, og at det ikke bare vekst, men også ha en sunn bunnlinje som viktig for næringslivet.
Nå får dere jo ny regjering i Sverige. Vi vet ikke helt kanskje hva slags regjering, men Ulf Kristersson i Moderaterna er vel i forhandlinger, som det så ut. Men jeg la meg merke til at forgjengeren Magdalena Andersson var jo ute og sa at de forventer en ordentlig krigsvinter. Det er ganske harde ord. Nå vet jeg ikke hva slags regjering du tror Sverige får, men hvordan blir vinteren for Sverige? Blir det så krevende som ordene kanskje kan virke?
Jeg tror at det kan bli krevende, men ganske kort.
Ja.
Människor drivs ju också av vad man förväntar sig. Och det beror lite grann på energikrisen som nu uppstår, och det beror lite grann på kriget i Ryssland, Ukraina. Den kommer vara lite avgörande faktor, för det kommer ingjuta en positivism ifall den avslutas på ett bra sätt. Den kommer fortsätta det negativa ifall den fortsätter, såklart. Magdalena hade säkert lite rätt i form av att det blir tuffare tider. Samtidigt så ska man inte glömma att det blir tuffare i förhållande från otroligt hög aktivitet i ekonomin. Och en nedkylning har alltid behövts historiskt. Och det, så jag tror att när det går bra så kan det gå bra för väldigt många. Men för vissa där är det inte riktigt bra tjänster för sällskapet, som ni säger i Norge här. Egentligen så borde de inte klara sig. Och därför så blir det bra med en nedkylning, för då blir det bättre företag som uppstår därefter.
Ja. Det gror ju alltid något grönt utav.
Så jag skulle säga så här, halvrätt till Magdalena, ja. Men inte helt. Ulf kommer att få det väldigt, väldigt svårt med vissa överenskommelser i sin nya regering. Ja. Så det återstår att se. Han är i pole position, men han är inte färdig.
Ja. Och så har han ju någon regeringskollega som ju strängt tatt har större uppslutning än han själv i riksdagen.
Det kommer att kosta annat att vara statsminister, det kommer att göra.
Ja. Ja.
Nej, jag tycker det är intressant med retoriken, med den kritiksöverskriften som också Oslo driver med. Raimond var ju också liksom den säger ju bara hur mycket de ska styra upp med kommunikationen akkurat nu också.
Vi har ju fått varsler i Norge om att statsbudgetet också ska strammas till för första gången på många år. Vi har varit vant att stadig kommer mer pengar in, men
det blir nya tider säkert, men jag tycker också att ska man få bukt med inflationen så kan man inte komma med stödpaket samtidigt som man drar upp räntan. Det blir att jag tar därifrån och ger därifrån, det går inte. Nej. Då måste du gilla läget i några månader.
Ja. Det är som de säger det, de vill att vi ska ha det lite mindre bra. För att det inte ska låta. Skjervin Razani och Trine Larsen, tusen tack ska ni ha bägge två, så får vi se lycka till med Norges satsningen.
Tack så mycket.
Tack.
Vi är nå bara 5 timmar undan räntebeslutningen i USA, som ju kan ge stora utslag i aktiemarknaden både ikväll och i morgon, om det blir en halv 0,75 eller ett fullt procentpoäng upp på renten, som vi så i Sverige igår. Det enstår att se. Men Bloomberg har gjort en liten uppsummering av vad vi bör följa med på då under kvällens uttalelse från centralbankschef Jerome Powell.
75 likely, 100 maybe. Is the question really, though, what comes after this meeting?
That's absolutely the question that everybody is going to be asking. Vladimir Putin is not around the table in Washington at the Fed, but he's certainly clouding the economic outlook. They'll do their best to provide us with their view of the path, however, after that 3/4 percentage point increase is announced. And by the way, that would be the most aggressive rate rise since the Volcker years. So the Fed is really going after it at this point, but it's the dot plot that's going to matter to the markets the most. The June dots were above market expectations, but they're way below now. So how much do 2023 and 2024 dots move up, and what's the peak going to be? We also get our first look at 2025. How long will it be before rates start to come down? Then we also get the summary of economic projections, their view of what the economy is going to look like, and that was all put together before Putin Putin, should lower their growth figures is the expectation. They were all below the neutral rate already, so those should go lower. The unemployment rate will be going up. How far are they willing to let it go before it gets to be too much? Inflation, how quickly will it come down? Look for those numbers to go down much more slowly. And the first time, of course, for the 2025 estimates, they won't be that accurate that far out, but it gives us an idea of what they think the path is going to be. And of course, finally, we get Jay Powell's news conference, and he's going to try to make sure there's no ambiguity. The Fed is going to stay on this path until inflation starts to come down.
Mike, do we get a sense that the commentary that goes with a 75 basis points move might have to be more hawkish to compensate for the few who expected 100 today?
I think what you'll get is something like Jay Powell in Jackson, where he stays focused on the idea that the Fed is going to raise rates, and they're probably going to raise rates aggressively, if not 75, then by 50 basis points at the next meeting or two, and not try to give markets any reason to think that the Fed will pivot. The markets are already pricing in, or still pricing in, cuts to the Fed funds rate in 2023, and he probably wants to take that off the table.
Hovedindeksen på Oslo Børs nå opp 1,7%, 1175 poeng der, ja, med en overpris da på 91,95, opp 1,2%. Nå skal vi ta en titt på markedet nå på tampen av dagen. Hovedindeksen opp 1,75%, 1176 poeng nå, på altså en oljepris med opp 1,5%. Det bidrar jo til å løfte blant annet Equinor og Aker BP. Equinor opp 3,3%, Aker BP opp 5%. Det har jo vært mye oppmerksomhet da rundt Putins tale, som var litt forsinket, men som kom litt tidligere i dag, der han varsler en stor mobilisering. Vi ser altså Frontline opp 1%, Vår Energi opp 4,2% nå til 37,12. Det jo flere meglerhus som da denne uken har tatt ned kursmålene etter å varsle om denne kostnadsoverskridelsen på Balderex-prosjektet i Nordsjøen, der prislappen nå har økt over 40 milliarder kroner fra det opprinnelige estimatet på 20, og så var man da innom et estimat på litt over på rundt 30 milliarder, og så blir det også da en forsinkelse av ferdigstillelsen. Vi også tar med Horisont Energi, som er opp 14,5%. Den aksjen var jo allerede kraftig opp tidligere i dag, da på en oppdatering fra analytiker Hall, og så kom da meldingen nå i ettermiddag om at ESA da godkjenner denne er jo halvmilliarden i støtte til dette Barents Blue ammoniakprosjektet i Finnmark. Equinor og Vår Energi, apropos, er jo da partnere i dette prosjektet. Og så får vi også nevne da TGS og Magseis. TGS sitt bud på Magseis går jo nå ut i ettermiddag. TGS opp 2,8% og Magseis ligger opp 0,4%. Ellers aksjer det er verdt å nevne. Elkem opp 0,3 og Norsk Hydro relativt flatt nå. Hydro har jo da egentlig en oppgang i og med at de går ex-utbytte på snaue halvannen kroner, men begge de to er jo da med i dette nye prosjektet i Vianode sammen med Altor, hvor de nå skal bruke 2 milliarder kroner på å bygge dette grafittanodeanlegget på Herøya, for å da levere stoff inn til batterier og elbiler. Store taperne i dag, Norwegian Stock Exchange ned litt over 14% da, etter den rettede emisjonen som ble annonsert i går kveld. I Finansavisen i morgen så kan du lese Trygves leder om kjendiskvinnen Pia Kjelta, Vanessa Rudio og Synnøve Skarbø, som bommet helt. Det blir børsintervju med Tore André Lysebo, og selvfølgelig masse annet stoff fra alt som rører seg i næringslivet. Og da nærmer vi oss slutten på denne sendingen. Rentebeslutningen i USA, den kommer jo da klokken 20 i kveld, og siste nytt fra Federal Reserve og hva som rører seg på Wall Street, det får du selvfølgelig på F1 nå utover kvelden. Så håper jeg du er med oss i Børsmorgen i morgen tidlig klokken 08.55, da er vi i tillegg til å analysere rentebeslutningen, og så gir deg dagens viktigste børsnyheter. Mitt navn er Marius Lorentzen, takk for at du fulgte med oss så langt. Ha en riktig god kveld, på gjensyn.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.